tūkstošiem hektāru apludinātu tīrumu pļavu un lauku. Tāda ir aina pēc paliem, kas šobrīd daudz ir paveras Daugavas krastos Latgalē. Lielākie cietēji tajā ir zemnieki, stāsta vien no vairāk plūdos cietušā Nīdzgales pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns.
Nīdzgalē Daugava plūdi nav skāruši. Mājas, māja paliek kā uz saliņas, nesaimniecības ēkas, aplūduši ir zemnieku sējumi, aram zeme, sētie zālāji, tur problēma, jo jārēķinās ar to, kad sējumi būs izslīkuši, vismaz daļai izslīkuši, un savukārt aram zemē nevar iekļūt, nevar vienkārši apsēt, un tie vēlie sējas termiņi tomēr, nedos to ražu, ko zemnieki ir cerējuši.
Zemniekam Gunāram Pabērdzam Līdzgales pagastā zem ūdens ir ap 40 hektāriem ziemāju. Gandrīz tikpat daudz ziemāja zem ūdens blakus Prēļu novadā. Līdzīgi aina arī kaimiņam zemniekam Gunāram Trafīmovam no saimniecības Kalnelies. Šis zemnieks stāsta, ka ap 60% ziemāja līdzīgā kaimiņam varētu būt gājuši bojā šajos palos. Kompensācija būtu vienīgā cerība šiem zemniekiem, analizēt situāciju laukos, saka Pēteris Stikāns.
Zemnieki rēķinās ar to, ka ne jau katru gadu būs tādi plūdi, bet diemžēl pēdējā laikā šie plūdi pavasara pali, un pēc tam sekojošie plūdi paliek arvien biežāk, un tas risks, tomēr dažreiz neatmaksājas. Ja. Apsētais tiek zaudēts, un turklāt apdrošināšanas kompānijas nelabprāt vai praktiski nemaz negrib apdrošināt tos sējumus, kas ir Daugavas ielējā, kas aplūst.
Zemniekiem jau gandrīz 6000 hektāru zemes, arm zemes ir zem ūdens, bija zem ūdens.
Zaudējumi zemniekiem šajos palos radīti lielu uzsveru šajos plūdos būtiski cietušās Daugavpus novadījumas izpildirektora Vanda Kēzika.
103 hektāri sētu zalā, bet viss lielākie zaudējumi, protams, tas ir tiem, kam ir 401 hektārs ziemā zem ūdens. Un tur zaudējumi ļoti lieli būs, tāpēc mēs ceram, ka zemkopības ministrija tomēr pieņems lēmumu un vismaz kaut kāda veidā, kaut sēklas, kaut minerālmēsas, kur ir ieguldīti, tomēr kompensēs. Jo.
Tieši ziemāju sējumu atšķirībā no aplūdošo zālāju vai piena saimniecībām var cerēt uz kompensāciju, tāpēc pagājušās nedēļas nogalē zemkopības ministrijā sasauktā sanāksmes secina lauku konsultāciju centra Daugavpils un Prēļu nodaļas vadītājs Guntars Melnis.
Tika pieņemts lēmums zemkopības ministrijā, ka tiks izmaksāta šīs kompensācijas tikai par ziemāju sējumiem. Tas visi ziemāji, kas ir cietuši, tātad ne jau 100%, bet kaut kādu daļai zālai, lai arī viņi būtu sētie zālai, viņiem laikam kompensācijas šajā gadījumā izmaksātas netiks. Tāpat kā netiks izmaksātas arī tām saimniecībām, kurām ir aplūduši pagrabi ar dārziņiem un produkciju, sēklas kartupeļiem un tā tālāk. Un piena saimniecībām, kuras ir visu šo laiku mēģinājušas ar laivām vest to pienu, tie, kas nevarēja vienkārši viņu lēja ārā, šīm saimniecībām arī nekas pagaidām netiek plānots.
Arī šobrīd vēl daudz vietas zemes un saimas klāj ūdeņi. Zaudējumi kopumā varētu būt lieli. Zemkopības ministrija šobrīd izstrādā speciālas veidlapas zemniekiem, zaudējumu pieteikšņiem. Un ar šo nedēļu tās tiks izplatītas plūdus kārtējās saimniecībās, stāsta Guntars Melnis.
Tās platības, kas šobrīd vēl sedz zem ūdens, tās arī būs šīs riska teritorijas, tā ka daudzām saimniecībām šodien arī vēl nav īsti skaidrības, cik tās platības ir lielas, kas atrodas zem ūdens, un pietiekami ilgs laiks jau ir bijis, lai šie ziemāji vai kultūraugi, kas ir apakšā, aizietu bojā. Līdz ar to sāksim šo te procesu, apzināsim saimniecības, ja lauku attīstības speciālistiem pagastos varēs sniegt informāciju par šiem te plūdu radītajiem zaudējumiem, konkrēti savāks informācijas par katru saimniecību, lai varētu veidot šo kopējo sarakstu, kas varētu pretendēt uz kompensāciju.
Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.